në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajme të veqojmë. Presidenti George Bush emëron Tina Kajdanu për ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Senatori demokrat Barack Obama tha se është shumë pranë nominimit të Partisë Demokrate. Shtëpia e Bardhë mohon se presidenti George Bush ka ndërmend të sulmoj Iranin. Senatori demokrat Edward Kennedy diagnostikohet me tumor malign në tru. Për këto dhe për mbajtje tjera, më usisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti George Bush do ta emërojë shefin e misionit amerikan në Prishtinë Tina Kajdanu për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Kajdanu ka qenë në krye të këtij misioni në 3 vitet e kaluara. Në 8 prill misioni kaloi në ambasadë me njohjen zyrtare të Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kajdanu ka një përvojë të gjatë në ish Jugosllavi, përveç në Prishtinë ajo ka shërbyer në ambasadat amerikane në Sarajevo, Shkup dhe Beograd. Emërimin tash pritet ta miratojë Senati amerikan. Mosk, Rusia ka dënuar vendosjen e planifikuar të misionit të bashkimit evropian EULEX në Kosovë duke e cilësuar si të paligjshëm. Vendosja e misionit të njohur si EULEX kërkon rezolutë të veçantë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha zëdhënësi ministrisë së jashtme Boris Malahov. Misioni duhej të filloj punën në 15 qershor, por kjo u shtyt të hënën për shkak të paqartësive ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Des Moines, Shtetet e Bashkuara, Barack Obama tha se është shumë pranë për të siguruar nominimin e Partisë Demokrate për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Obama i bëri këto komente pasi humbi nga senatorja Hillary Clinton në Kentucky, por fitoi me rezultat 58 ndaj 42% në shtetin veri perëndimor Oregon. Obama u tha simpatizantëve në Iowa se beson që e ka fituar shumicën e delegatëve, të cilët do t'i ndihmojnë atij që formalisht të zgjidhet i nominuari demokratëve në konventën e muajit gusht.
We have returned to Iowa with a majority of delegates elected.
Jemi kthyer në Iowa me një shumicë delegatësh të zgjedhur nga populli amerikan dhe ju na keni sjell shumë pranë nominimit të demokratëve për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Barack Obama. Më herët rezultatet treguan se Clinton e mundi Obama në Kentucky me 65 ndaj 30%. I nominuari demokratëve do të zgjidhet nga delegatët dhe të ashtu quajturit superdelegat që kryesisht janë zyrtarë të lartë të Partisë Demokrate. Washington. Shtetet e Bashkuara mohuan një raport të publikuar në Izrael i cili thotë se presidenti George Bush ka ndërmend të sulmoj Iranin përpara si të përfundojë mandatin në janar 2009. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Dana Perino e denoncoi raportin në Jerusalem Post duke thënë se nuk ia vlen as sa letra ku është shkruar. Perino tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre mbeten kundërshtar të ambicieve të Iranit për të siguruar armë bërthamore, por vazhdojnë të shpresojnë se çështja mund të zgjidhet përmes mjeteve paqësore diplomatike. Washington. Senatori Massachusettsit, demokrati Edward Kennedy, vëllai i presidentit të vrarë John Fitzgerald Kennedy dhe veterani i politikës liberale në Amerikë, është diagnostikuar me tumor malign në tru. 76 vjeçari Kennedy u hospitalizua të shtunën në një spital në Boston pas një goditje konvulsive. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Kosova tashmë i mbushi 3 muaj si shteti pavarur. Zenel, çfarë janë vlerësimet e shtypit për këtë periudhë?
Po, Vullnet, sipas përditshme së zëri, zhvillimet e Kosovës prej shpallës së pavarësisë deri më sot kanë rritur sipas gjithë analizave të mundshme më mirë se ç'u është pritur në segmentin kryesor, atë të sigurisë dhe stabilitetit të Kosovës. Në kontekst të bilancit të sigurisë në 3 muajt e kaluar, gazeta ka vënë në pah një policë të vrarë ndërkombëtar, 10 policë ndërkombëtare vendorë të plagosur, dëme të mëdha materiale në veri, mos funksionimin e doganave në portat 1 dhe 31, që sjellë dëme financiare për buxhetin e shtetit, dhe largimin e rreth 330 policëve serb nga SHPK-ja. Njëkohësisht, gazeta thekson se për shkaqe të njohura ngjarjet në veriun e Kosovës, ndikuan që të dobësohet roli edhe ashtu i dobët i faktorit vendorë dhe atij ndërkombëtar në këtë pjesë të Kosovës. Tutje e përditshmja zëri ka vënë pas se perëndimi ka pritë realisht zhvillime më të rënda në Kosovë, madje edhe përpjekjet e Beogradit për organizimin e inskenimin e një egzodi masiv të serbëve nga pjesët qendrore dhe lindore të Kosovës, trazira më të mëdha në shumë pjesë të vendit dhe reagime irracionale të shqiptarëve. Kështu, derisa segmenti sigurisë ka ecur më mirë se sa që është pritur, sipas zërit, pasojat politike të provokimeve agresive të Serbisë janë më të mëdha se sa që është dashur të jenë si konsekuencë këtyre provokimeve, thekson Medistiarash Gazeta. Bullnet.
Zenel, a vazhdojnë reagimet ndaj kalendarit të festave zyrtare që propozoi qeveria Thaçi?
Po, Bullnet, duke u fokusuar në reagimin e disa deputetëve ndaj idesë së fshirjes së 28 nëntorit nga lista e festave zyrtare, e përditshmja Kosova sot e cilëson absurd faktin që nuk mund të merren vesh politikanët e koalicionit aktual qeverisës, duke shkaktuar kështu incidente të mtilla pa kurfar nevoje. Mënyra se si është promovuar ligji për festat zyrtare sipas gazetës është skandaloze dhe e pafalshme. Dhe nëse deputetët e kanë seriozisht qëndrimin e tyre, qeveria do ta ketë vështirë ta kalojë një draft të tillë. Ndryshe, si shtekson e përditshmja Kosova sot, ky president duhet të shërbejë në ditët e ardhshme që të tregohet një vëmendje e madhe, sidomos në rastet e ndjeshme si ky i festave. Në këtë kontekst, gazeta thekson se jo gjithnjë duhet menduar vetëm për serbët dhe nuk duhet haruar se edhe shqiptarët mund të zemrohen nga një përçudnim i tillë politik të cilin gazeta e quan të pashoq. Vullnet.
Po, a ka ndonjë zhvillim të ri rreth vendosjes së misionit EULEX në Kosovë?
Në këtë temë përfund nga e përditshmja ku auditore shkoqisim një fragment nga intervista me shefin e misionit EULEX, Yves de Kermabo. Kreu i këtij misioni ka thënë se nuk do të pranojë që të jetë në urdhrat e OKB-s pavarësisht aranzhmaneve që po bëhen për rikonfigurimin e pranisë së ardhshme ndërkombëtare në Kosovë. Ish generali francez thotë se për këtë e ka përkrahjen e bllokut evropian. Duke folur për vonesën e zbarkimit të personelit të EULEX-it në Kosovë, Kermabo i ka thënë koauditore se për këtë nuk duhet të kërkohet përgjigje tek EULEX-i pasi nuk është faji i tij, por ka shtuar se menjëherë pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës, EULEX-i do të jetë në aksion, edhe pse zbarkimi i plotë i misionit do të vonohet pak.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Organet gjyqësore në Maqedoni kanë filluar procedurat për fillimin e procesit gjyqësor për katër lëndët, të cilat janë kthyer nga Tribunali i Hangës për shkak të mungesës së fakteve për ngritjen e akuzave ndaj shpjestarve të UÇK-s. Ekspertët shqiptar thonë se kjo është në kundërshtim me ligjin e amnistisë, ndërsa procesin e nisur e konsiderojnë të dëmshëm për raportet ndërtnike dhe të ardhme në vendit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Suf Kadriu.
Gjykatat maqedonase kanë filluar procesuimin e lëndave gjyqësore të cilat në mungesë provash janë kthyer nga Tribunali i Hagës. Gjykata e Shkupit ka pranuar njën nga katër lëndët e kthyera, atë që ka të bëjë me keqtrajtimin në vitin 2001 të disa punëtorëve maqedonas të një firme ndërtimore. Ndërkohë që gjykatat pritet të fillojnë procedurat edhe për tre raste tjera për fshirë dhe zhdukje në 12 maqedonasëve. Edhe për këtë dhe raste tjera, në shënjestër të hetuesis janë ish drejtuesit e lartë të UÇK-s. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, nuk pajtohet me fillimin e procedurave gjyqësore për këto lëndë në Maqedoni.
Këtu punohet për lëndë të cilat mendoj se fare nuk ka vend të zhvillohet procedurë gjyqësore në Maqedoni. Pra të vetra ne kemi ligj në Maqedoni, ligji mbi amnestinë është i qartë. A i bëndalim dhe mjetë veprave në kompetencë të gjukatëve të Maqedonise dhe veprave që janë në kompetencë të gjukatës të Hagës. Në qenë se gjukatë e Hagës i ka këthyrë se nuk ka vend për shqyrtimin e tyre për hapjen e procedurës para gjukatës të Hagës, në Maqedoni po ashtu ka pengesë juridike për zhvillimin e procedurës gjyqësore.
Veç kësaj, zoti Kadriu vlerëson se rifilimi i një procesi të këtill gjyqësor është të jetë dëmshëm për raportet ndërtnike në Maqedoni. Ministria e Drejtësisë dhe organet hetuese kanë bërë gjithçka të mundur që në fushatën elektorale të fillojë procesuimi i lëndave që janë kthyer nga Tribunali i Hagës me qëllim të favorizimit të subjekteve të caktuara politike, në veçantë të atyre maqedonase në pushtet.
Jemi në fazën parazgjedhore, do të fillojë edhe faza zgjedhore. Edhe tash në këtë moment të iniciohet me çdo kusht që të fillon ndonjë procedurë prej katër rasteve të Hagës, nuk është në dobi të marrëdhënieve drejtnike, nuk është në dobi edhe të vetë shtetit.
Përveç partive maqedonase dhe ekspertët e këtij komuniteti, mbështesin nisjen e procedurave për gjetjen e fajtorëve në radhët e shqiptarëve. pavarësisht të pozicionit të tyre, partitë shqiptare kanë qenë unike në vlerësimin se lëndët që janë kthyer nga Haga përfshihen e ligjin e amnistisë dhe nuk duhet të ketë proces të rigjytësor në Maqedoni. Por të kundërtën kanë vlerësuar shumica e partive maqedonase të cilat me çdo kusht kërkojnë të ketë proces gjyqësor për ish drejtuesit e lartë të ushtrisë së çlirimtare kombëtare.
Sido që të jetë, mendoj se gjykatat në qoftë se vendosin në mënyrë të pavarur, pa presion, pa kërcënim prej dy pushteteve të tjera, siç është pushteti ekzekutiv edhe ai ligjdhënës, gjykatat përsëri ju lutem do të vinë te ky përfundim se nuk ka vend për procedurë penale dhe sa ato vepra janë të përfshirë në ligjin mbi amnestinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zotrimi një vepre artistike me famë botërore duket se është po aq e vlefshme sa pronësia e një pusi nafte. Vlera prej 10 miliona dollarësh që u paguan për dy piktura bashkohore në New York javën e shkuar është një tjetër dëshmi se si arti është bërë pjesë e lojrave të mëdha financiare. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brifni Orur kisheh përparësit dhe problemet që sjellin çmimet e larta në tregun e artit.
Vlerës të paidentifikuar paguan 120 milion dollar për dy vepra arti gjatë një ankande në New York javën e shkuar. Më e shtrenjta ishte vepra irlandezit Francis Bacon, triptik 1976, e cila u shit për 86.2 milion dollar. Vepra tjetër i takon Lucian Freudi dhe është një pikturë vitit 1995, ku jepet një grua nudo me përmasa groteske që flën në divan, duke përfaqësuar kështu një burokrate që vret kohën. Piktura e Freudit u shit për 34 milion dollar. Mediat britanike thanë se Blersi i panjohur nuk është askush tjetër vetëm miliarderi i industrisë së naftës rusi Morton Abramovich, i cili është një herësh depronari i ekipit anglez të futbollit Chelsea. Por veprat e Bacon dhe Freud janë të fundit në radhën e veprave të artit që shiten me çmime maramendse, çfarë pasqyron qasjen e çuditshme të njerëzve me shpirt biznesi ndaj artit. Kjo bëhet më vërtet kur dihet se këta biznesmen nuk kanë treguar ndonjë ndjeshmëri ndaj artit gjatë viteve që fitonin para. Në drejtori kompanisë së ankandeve, Sotheby thotë se paraja megjithatë luan vetëm një rol dytësor.
I don't think people buying at this sort of level are really looking.
Është para së gjithash dashuria për artin. Nuk besoj se ata që blejnë vepra arti të këtij niveli i shohin thjesht si investime. Por kuptohet se askush nuk dëshiron që vlera e saj që blejnë të ulet me kohën, ndaj periudha e parablerjes shoqërohet me kërkime intensive. Thot për Radio Evropa e Lirë Alex Brangzik nga Sotheby. Por jo të gjithë kanë një pamje kaq ideale të vlerësve të artit.
Probably what's really happening here is that canny investors.
Ajo që ndoshta ndodh në këto raste është se investitorët e mençur vendosin që një pjesë të parave të tyre ta vënë tek veprat e artit, kur e shohin se kanë ardhur kohë të vështira nga pikpamja ekonomike. Ju mund të vendosni parat tuaja në një vepër arti nëse e doni shumë veprën në fjalë, ose nëse vendoni se pas 10 vjetësh do të mund ta kthesh sërish në para këtë vepër duke e shitur akoma më shtrenjt. Thot për Radio Evropa e Lirë Stuart Moore, piktor dhe aktor. Por Moore shton se nuk ka asgjë të keqe nëse tregu i veprave të artit uthiqet nga vlerat, pavarësisht se cilat janë motivet e investitorve apo blerësve. Moore beson se kemi të bëjmë me një situatë fituese për të gjitha palët, artin dhe artistin nga njëansi dhe investitorin. Me kohën kanë gjyshuar dhe pronësia mbi veprat e artit. Në shekujt e kaluar ka qenë kryesisht papa pronari i madh i këtyre veprave, por njëherësh kanë qenë edhe kardinalët dhe princit pronar të veprave të njohura të artit. Por nuk paraqitet e njëjtë pamje në kohët moderne. E pikrisht lind pyetja në këto kohë ekziston rreziku që artistët do të uthiqen në punën e tyre nga tregu dhe jo nga instinkti i tyre artistik. Moore thotë se ka mundësi, por kjo përfshin kryesisht artistët që duan të tërheqin vëmendjen e shoqërisë çdo kusht. Moore kujton këtu artistë që sjellin në mënyra të deformuara figura fetare, pasi kjo sjell debat dhe interes të publiku, pavarësisht se vlera artistike përfaqëson.
Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e emisionit. Presidenti Bush emëron Tina Kajdanov për ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Barack Obama tha se është shumë pranë nominimit të Partisë Demokrate. Shtëpia e Bardhë mohon se presidenti Bush ka ndërmend të sulmoj Iranin. Senatori demokrat Edward Kennedy diagnostikohet me tumor malinj në tru. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.